10นิสัยผิดผิด
10ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักจะกระทำแล้วก็ทำให้ล้มเหลวในการปลดหนี้นะฮะไล่เรียงแบบเร็วๆนะข้อแรกก็คือไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายข้อที่2พยายามที่จะออกมาจากไอ้ปัญหาหนี้คนเดียวอ่ะนะฮะไม่รู้จักปรึกษาใครเลย
ไม่รับรู้เลย
นะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คือบางครั้งก็ไปเซ็นประนอมหนี้อะไรโดยที่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเซ็นอะไรลงไปเนี่ยเขาคิดดอกยังไงในอนาคตอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะข้อที่4ก็คือไม่ทำไอ้แผนงบประมาณนะแล้วก็เรื่องของรายรับรายจ่ายนะฮะข้อที่5ก็คือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไอ้หนี้ทุกก้อนเนี่ยภายในเวลาเดียวกันเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะฮะข้อที่6นะฮะก็คือบางครั้งก็ไปปิดบัญชีบางบัญชีทั้งที่ก็จ่ายเงินออกไปแล้วนะฮะ
ไม่รู้จะทำทำไม
ข้อที่7นะฮะเขาบอกว่า you decide to stop contributing to a retirement account อันนี้ฟังดูมันก็ make sense ในแง่ที่แบบกูไม่มีเงินแก้ไขปัญหานี่อยู่แทบแย่จะมาสนใจอะไรเงินกระสงเกษียณ
เก็บไว้ก่อน
แต่ในทางหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราก็ต้องพยายามที่จะ keep ไอ้เงินเกษียณเอาไว
้
คือผมว่ามันเป็นไปได้ที่เราอาจจะอยู่ไปถึงขั้นที่แบบเราอาจจะไม่สามารถออมเพื่อเกษียณในระยะเวลาห่วงเวลานั้นได
้เช่น2ปีแรก3ปีแรกอย่าง
น
ี้หรือ
เปล่าในช่วงแก้ปัญหาเนี่ยในช่วงแก้ปัญหาเนี่ยเรามันไม่มีจริงๆแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราใช่ให้เราออมเพื่อเกษียณอีกนาทีนี้นี่มันไม่ไหวเว้ยเฮ้ยก็เป็นไปได้แต่คำแนะนำเขาเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปแตะเงินเกษียณ
อย่าละเลยมัน
ไม่ใช่ไอ้ละเลยนั้นประเด็นที่สองแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่า
อย่าไปแตะ
เงินเกษียณสมมุติว่าคุณมีอายุตัวอย่างคุณจ่ายประกันสังคมอยู
่
คุณจ่าย
ซื้อ IMF อยู
่ Provident Fund อยู
่
คุณซื้อ LTF ทิ้งไว้ IMF ทิ้งไว้เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันนะ
พยายามบีบบังบีบตัวเองให้มันยังจ่ายได
้ก้อนไหนจะแก้ก็แก้ไปแต่ก้อนนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่ใช่ตัดอย่าไปเอามันออกม
า
ความหมายผมเนี่
ย
ไอ้จ่ายเข้าไปเนี่ยสมมุติว่าเคยสมมุตินะว่าเคยจ่ายลงทุนซื้อ LTF IMF เดือนละ 5,000 5,000 ทุกเดือนเนี่ยบางครั้งพอเกิดปัญหานี่ลุมเล้าจริงๆรายได้ลดหดหายต่างๆนานาจ่ายไม่มีปัญญาแล้ว
5,000 นี้ไม่
เป็นอันนี้ผมเข้าใจได้เข้าใจได้อาจจะต้องพักระยะไว้ระยะหนึ่ง
ที่ผมเมื่อกี้ใช้
แต่เงินเก่าอ่ะเงินที่มันอยู่ใน
ก
องพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมัน
ปล่อยให้มันเติบโตไปเรื่อยๆของม
ันพยายามให้มันเป็น last resource ของเราจริง
ๆ
ก็คือแบบเฮ้ยไม่จำเป็นอย่าไปแตะ
ครับ
แล้วก็ต้องถือว่าเป็น a must ที่อย่าไปแตะเพราะถ้าแตะเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งคุณไปซื้อพวก IMF LTF อะไรมันมีเงื่อนไขใช่ไหมเพราะนั้นคุณอาจจะเดี๋ยวต้องไปเสียภาษีย้อนหลังอีกโดนค่าปงค่าปรับอะไรวุ่นวายแล้วที่สำคัญมันกระทบต่อแผนเกษียณคุณ
ครับ
เพราะนั้นคำแนะนำของเขาก็คือว่าถ้าทำได้ก็อย่าหยุดการส่งคอนทริบิวถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปแตะหมายถึงว่าอย่าไปแตะไอ้เงินเก่าอ่ะที่เราสะสมไว้นะฮะ
อย่าไปดึงมันออกมาใช
้ข้อที่8เขาบอกว่า not setting aside emergency saving ก็คือว่าอย่าลืมเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉิน
หรือว่ากันชนทางการเงินที่เขาเรียกก
ันก็คือเราเห็นบทเรียนแล้วว่าเราถ้าไม่มีเราวินาศ
เมื่อวานที่
เพราะฉะนั้นระหว่างที่เรากำลังแก้ไขปัญหาเนี่ยยังไงก็ตามพยายามกันก้อนหนึ่งไว้เพื่อสร้างเงินสำรองฉุกเฉินเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเอาอายุตัวอย่างรูปธรรมสมมติเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ปรับแผนปลดหนี้อะไรของเราเนี่ยในนาทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยทำบัดเจ็ตแล้วเราบอกเราจะมีรายได้ประมาณเท่านี
้มีรายจ่ายเท่านี
้มีรายจ่ายเท่านี้คำถามมีอยู่ว่าคุณรู้ได้ไงว่ารายได
้คุณ
เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยทุกเดือน
จะบล็อกเด้งตอนไหนไม่รู
้เกิดมันตอนนี้สมมุติว่าจาก100เหลือ60แล้วก็มาวางแผนปลดหนี
้
แล้ววันดีคืนดีมันเหลือ0
ทำไง
ทำไงอ่ะ
แล้วจะไปหาที่ไหนมาก่อน
นะฮะเพราะฉะนั้น emergency saving ยังมีความสำคัญ
ครับ
แล้วสูตรตอนนี้ก็มนุษย์เงินเดือน6เดือนได้เป็นดีแต่ก่อนนะ3
ครับ
ตอนนี้ขอ6แล้วก็ฟรีแลนซ์ทั้งหลายอาชีพอิสระปีงเลยฮะ
ครับ
ถ้าสามารถเซตได
้ถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคิดอย่า
ครับข้อที่9เขาบอกว่า not verifying your credit report is correct ก็คือเอาสรุปง่ายๆก็คือเรื่องนี้คือเราไม่เคยสนใจเรื่องเครดิตตรวจสอบเครดิตอะไรทั้งหลายของเราเนี่ยเพราะนั้นเราอาจจะต้องในห่วงเวลานี้เราอาจจะต้อง
มา
เช็คหน่อยนะฮะเพราะว่าบางทีมันไปติดข้างๆอะไรอยู่แล้วเราลืมอ่ะแล้วเราก็จำไม่ได้หรือบางทีเราจ่ายหนี้ไม่ครบเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วเราจ่ายหนี้ไม่ครบเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเช็คไอ้เครดิตสกอร์เราเนี่ยเครดิตบูโรเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูหน่อยนะฮะเพราะมันจะมีผลต่อการไปกู้หนี้ยืมสินหรือทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคตของเราได้นะฮะข้อสุดท้ายเลยก็อันนี้ความจริงก็พูดไปแล้วนิดหนึ่งก็คือ not prioritizing your debt ก็คือไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของหนี้สินซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
ครับ
การแก้ไขปัญหานี้จะไม่มีทางลุล่วงได้ถ้าไม่จัดลำดับความสำคัญ
ต้องรีบเคลียร์ก่อนอะไรต้องเคลียร์ทีหลัง
นะฮะก็อันนี้เป็น10ข้อที่เรามักจะผิดพลาดส่วนไอ้การแก้ไขปัญหานี้เนี่ยความจริงพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ผมกะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นไปได้อาจจะมาสรุปรวบรวมไอ้สเต็ปของการแก้ไขปัญหานี้ให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่แน่ๆสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณก็ต้องดูงบประมาณของตัวเองเนี่ยต้องจัดทำแผนงบประมาณขึ้นมานะฮะแล้วเราก็อาจจะต้องเริ่มจัดการกับไอ้เรื่องเครดิตการ์ดของเราอย่างที่คุณเอบุญแนะนำหักแม่มทิ้งเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหรือว่าเราอาจจะต้องไปช็อปแต่ละครั้งในแต่ก่อนไม่เคยมีบัญชีเลยจะไปซื้ออะไร
จดเลยว่าจะซื้ออะไรบ้างซื้อเสื้อ1ตัวซื้อผักกาด1กิโลอะไรก็ว่า
หรือแบบเราอาจจะต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการแชร์คอสค่าใช้จ่ายบางอย่างอย่างที่พักในบางคนเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องอาจจะต้อง
หาวิธีอยู่ด้วยกัน
ได
้ลดค่าใช้จ่ายลง
ต้องมีรูมเมทไหมนะหรือการเดินทางจากเดิมนี่คนเดียวคันเดียวก็อาจจะต้องมาคิดถึงเอาทำไงให้มันลดค่าใช้จ่าย
แบ่งกับเพื่อนด้านได้ไหมสลับกัน
นะฮะต่อมาก็เป็นอะไร take one more look around the house นี่ก็หมายถึงลดค่าใช้จ่ายกระจิบกระจ้อยอ่ะที่บางทีเรามองข้าม
อย่างเช่นที่คุณยกตัวอย่างเคยยกตัวอย่างบ่อยที่ดูเคเบิลทีวีดู Netflix ดูสองสามอย่างไว้พร้อมๆกันเหลือสักอย่างหนึ่งได้ไหม
นะฮะก็หาทางลดมันนะWi-Fi เนี่ยก็หาฟรีได้ไหมถ้าฟรีได้หรือเช็คโปรแกรมหน่อยว่าของโปรของใครมันถูกสุด
ก็ใช้อันนั้น
แล้วก็ get some help ก็อันนี้ก็พูดไปแล้วก็อย่าไปอายนะฮะคือเป็นหนี้มันเป็นหนี้กันทุกคนไม่มีใครไม่เป็นหนี้มหาเศรษฐีอย่างคุณธนินทร์คุณเจริญก็เป็นหนี
้โอ้เขาเยอะกว่าเราด้วย
เยอะกว่าเราไม่เห็น
เขาแคร์เมื่อวานที่คุณเอามาเล่า
เขายังโนแคร์
เลยเป็นของเขานี่เท่าไหร
่
วิธีแก้ปัญหาของเขาเขาก็แก้แบบคนที่มีสตังค์แก้
ครับแล้วสุดท้ายก็อย่างที่ว่าแล้วทำยังไงที่เราจะหารายได้เสริ
ม
นะก็พยายามคิดถึงแนวคิดเรื่องการหารายได้เสริมขึ้นมานะฮะ
เพื่อชดเชยกับ
ชั่วโมงการทำงานเรามันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ไอ้รายได้เสริมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากสกิลหรือทักษะพิเศษเพราะนั้นเรื่องพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เราอาบเหงื่อต่างน้ำมากหรอก
นึกออกไหมเรต้องกลับมาคิดแล้วสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้ไหม